My beloved brethren,
I pray for heavenly Father. Beyond this house,
Libanda ya ndako oyo ya makita ezali na bato bayike misusu oyo basangani na bandako ya Nzambe pe bisika misusu ya masangani na mokili. Eloko moko esangisi biso po topesami mokumba ya komema bonganga Nzambe. Tozali awa na se kati na eteni monene ya bozani ya mabele. Mabaku na biso ya malamu ezali mingi. Kasi mikakatano na biso pe ezali ebele. Mingi ya mikakatano oyo etali kaka tango na biso. Tozali na mokili epai wapi bizale ya malamu esili kotia mapembeni. Epai wapi masumu ezali kolakisa mapolele pe epai wapi komekama pona kolongwa na nzela etelema ezingi biso. Ezali na mitungi simakasi, ezingi biso, ezali komeka kolongola makambo malamu pe kotia mayele pe misala mabe na esika na yango. Pona mikakatano oyo pe misusu, kopona ezali tango nyonso liboso na biso, oyo ekoki kolakisa maye. Makoyela biso. Pona kopona malamu esengeli mpiko. Mpiko pona koloba te tango esengeli. Pe mpiko ya koloba tango esengelami. Mpiko pona kosala likambo malamu po yango nde malamu. Lokola mokili lelo ezali kokende na kolongwa na makambo ya mateya nkolo apesa biso, eko senga mokolo mosusu, totelema pona kobundela oyo tondimeli. Tokoza na mpiko ya kosala boye. Mokambi J. Reuben Clark, oyo aumelaki mingi lokola moko kati ya bokambi ya liboso ya lingomba alobaki boye. Esala maka ete bato mosusu oyo bandimela bako yokaka ete soki balobeli kondima na bango bako kiko sekama na baninga na bango. Na boye, basengeli kobongola tope koluka kolimbola kondima na bango. Tango mosusu kutu kotea yango pembeni, baye bazali batu ya mitema mibale ya lokuta. Moko te katikati na biso akosepela kobenga mamoto ya boye, kasi. Pona nini toko banga kosakola kondima na biso na tango misusu. Toko hiko misunga na posa na biso ya kosala malamu soki tomitie na bisika pe tosali makambo oyo epai wapi makansi na biso ekolendi sama. Pona bolamu pe epai wapi molimo na nkolo ekosepela. Nakanisi lisusu maloba ya tata moko epai ya mwana na ye oyo azalaki kokende kotanga mosika. Alobi, soki mokolo mosusu omikuti na esika esengeli te ozala, bima. Napesi bino toli ndenge moko. Ete. Soki mokolo mosusu omikuti na esika esengeli te ozala, bima. Bibiangi ya kozala na molende tope mpiko eyelaka biso tango nyonso. Mokolo na mokolo ya bomoi na biso, mpiko esengami. Kaka pona makambo minene te, kasi mingi mingi awa biso tozali kozwa mikano tope koyanola oyo ezali nzinga nzinga na biso. Mokomi mikanda ya Ecosse Robert Louis Stevenson alobaki boye. Mokolo nyonso mpiko emonanaka mingi te. Kasi oyo ya yo ezali kaka na tina. Atako moto te azali kotinda yo tope kokumisa yo. Mpiko eyaka na ndenge ebele. Charles Swindoll. Oyo mokomi mikanda ya Mokristo akoma boye. Mpiko ekutani kaka na elanga ya bitumba te, tope na kokanga moyibi na ndako na yo. Bomekami ya mpiko ya solo ezali ya mikie. Ezali bomekami ya kati ya motema ya mutu. Lokola kotikala na boyambi atako moto mosusu azali kotala biso te. Lokola pe kotikala ngui atako bato misusu bazali kososola biso te. tika na bakisa ete mpiko oyo ya kati elobi pe kozala kosala eloko malamu atako tozali na kobanga kotelemela boyambi na biso atako bakoki koseka biso pe kotikala na na boyambi oyo atako baninga bakotika biso to pe bakotungisa biso bakobungisa esika na biso kati ya mokili. Moto oyo akotelemela ngwi mpo na oyo ezali malamu ntango mosusu bakoboya ye to pe bakondima ye te. Awa nga nazalaki na mosala ya soda na bitumba ya mibale nayokaki masolo ya mokambi ya mpiko ya makambo ya mpiko mpe ndakisa ya mpiko moko oyo nakoki kobosana te ezali mpiko ya kimia ya soda moko elenge ya mibu 12 ye azalaki mondimi na biso te mpe ye azalaki na soni te mpo na kosambela na bato 250 kati na lisango na biso ye azalaki se moko oyo azalaki kofukama butu nyonso pene ya mbeto na ye mpo na kosambela ntango misusu katikati ya koganga mpe koseka ya baye bazalaki kondima te na kongumba moto azalaki kosambela nzambe aningamaki te atikaki te azalaki na mpiko kala mingi te nayokaki ndakisa ya moto moko oyo azangaki mpiko oyo ya kati moninga moko ayebisaki ngai na ntina ya liyangani moko ya elambo oyo ye na mobali na ye bakendaki na paroisse na bango elenge mobali moko oyo azalaki prêtre na bonganga ya alona asimbaki mitema ya baebanso bazalaki na liyangani wana awa ye alobaki bosolo ya sango malamu mpe ntina ya bisengo ya bobombi mibeko apesaki litatoli makasi awa ye atelemaki na elobeli na bopeto alataki simisi ya pembe mpe cravate nsima se mokolo moko wana mwasi oyo mpe mobali na ye bazalaki kokumba motuka na nzinganzinga na bango mpe bamonaki elenge mobali moko oyo atombolaki mitema na bango kasi awa akomaki ndenge mosusu mpenza azalaki kotambola na pene ya nzela alati bilamba mabe mpe azali komela likaya moninga na nga mpe mobali na ye bakamwaki mingi mpe bayokaki mawa mingi kasi babitungisaki mpe na ndenge elenge oyo akokaki kozala moto mosusu na liyangani ya elambo mpe na mbango mpenza akoma moto mosusu na libanda bandeko mibali ezali bino bato moko bisika nyonso bozalaka mpe na nyonso bosalaka oyo nde moto tata na biso na likolo alingi yo kozala mpe moto yo moko oyebi esengeli ozala Jabari Parker oyo azali mobeti ndembo ya basketball ayebana mingi oyo mpe azali mondimi ya lingomba atunamaki toli nini monene tata na ye apesa ye Jabari alobaki ete tata na ngai ayebisa ngai zala kaka moto moko ozala katikati ya molili mpe ndenge moko na mwinda naloba lisusu zala moto moko na molili ndenge ozali na mwinda oyo nde toli monene bandeko mpo na biso nyonso makomi na biso etondi na ndakisa ya lolenge ya molende esengami na moko lelo profeta Daniel alakisaki mpiko makasi na ndenge abundelaki oyo ayebaki ete ezali malamu mpe alakisaki mpiko ya kobondela atako alakamaki liwa soki abondeli mpiko ezalaki lolenge ya bomoi ya binadi na ndenge andimaki liwa na esika ya koboya bosolo nani akoki kozanga kotombama na bomoi ya bana 200 ya elama baye balakisaki ntina ya mpiko mpo na kolanda mateya ya baboti mpo na kozala na bobateli nzoto mpe kozala peto mbala mosusu ndakisa ya moroni nde esukisi masolo oyo nyonso ya kati ya makomi ye azalaki na mpiko pona koyika azalaki na mpiko pona koyika mpiko kati ya bolamu ti kino suka penza kati ya bomoi na ye profeta Joseph Smith apesaki ndakisa ezanga suka ya mpiko moko ya minene kati na yango esalamaki wana ye elongo na bandeko misusu bakangamaki na boloko ya engumba ya Richmond ndeko Parley Pratt oyo azalaki moko kati ya bakangani akomaki na tina ya butu moko ya makambu alobi boye tomitandaki wana lokola tolali kino ngonga ya minui elekaki pe matoi pe mitema na biso eniokwamaki awa biso tozalaki koyoka maloba ya mabe ya kofinga pe ya bosoto ya bakengeli na biso ndeko Pratt akobi alobi nayokaki ti kino natungisamaki nayokaki somo mpe natondisamaki na molimo ya kanda ete ekomaki pene natelema mpo na kogangela bakengeli oyo kasi nayebisaki joseph te mpo moto mosusu eloko te atako nalalaki pene na ye nayebaki te azalaki akolamuka na mbala moko atelemaki pe alobaki na mongongo ya kake to pe lokola nkosi mpe kokanisa na nga alobaki maloba ete fa daniel na nkombo ya yesu kristo nagangeli bino mpe napesi bino mokano bofa daniel nakofanda lisusu ata ngonga moke te nayoka bino kobimisa maloba ya boye botika maloba ya boye to mpe moko na biso akufa sikoyo mpaka Pratt alobaki ete joseph atelemaki na monene nyonso akangamaki minyololo mpe azalaki na ebundeli moko te kasi azalaki na kimia mpe na bonene atalaki se epai ya bakengeli oyo batondaki na kobanga bazali kobombana liboso na ye bato oyo mabe basengaki ye bolimbisi mpe batikaki kimia makambo nyonso ya mpiko ezalaka minene boye te to mpe elandamaka mbala moko na bolamu te kasi nyonso epesaka kimia ya makanisi mpe boyebi ete bolamu mpe bosolo etombolamaki moto akoki kotikala ngwi na boyambi na ye te soki bizaleli na ye etelemi likolo ya mabe bato misusu bazali kolanda oyo ebongwama ntango nyonso mpiko ya daniel ya abinadi ya moroni to mpe ya joseph smith esengami mpo na kosimba makasi mayeto yebi kozala malamu bazalaki na mpiko ya kosala oyo ezalaki pete te kasi oyo ezalaki bolamu kobanga koseka ya basusu mpe kotelemela ya basusu ekoya liboso na biso tika ete tozala na mpiko biso nyonso ya kosala oyo bato misusu bazali kosala te mpiko mpo na kotelema mpo na bolamu mpiko kasi komitika te nde ememaki kondima na nzambe mpiko ekomaka ezaleli ya bomoi mpe ya kitoko soki ezwami kaka lokola ya liwa te kasi mpe molende ya kozala malamu awa tozali kokoba liboso na bosali makasi mpo na kozala baye tosengeli kozala na tembe te tokozwa lisungi ya nkolo mpe tokoki kozwa bompikiliki na maloba na ye nalingaka elaka na ye ekomama na buku ya yoshua ete nakolembe yo te mpe nakotika yo te zala makasi mpe na mpiko malamu banga te mpe komitungisa te mpo ete nkolo nzambe na yo azali na yo bipai nyonso okokende bandeko na nga mibali na molende ya bondimi na biso tika ete tosakola elongo na ntoma polo ete nazali na soni te mpo na sango malamu ya kristo nsima na molende oyo moko tika tolanda toli ya polo ete zala ndakisa ya bayengebeni na liloba na masolo na mawa na molimo na kondima na bopeto. Bo bendani ya minene ya kape ekenda kakasi bitumba ebundami po na milimo ya bato ezali kokoba na kolembate. Liloba ya nkolo ezali koya lokola libyangi monene epai na yo na ngai pe na banganga nzambe bisika nyonso ete na boye. Tika ete moto na moto akoka koyekola mosala na ye pe asala na esika ya biangemi na komipesa nyonso. Simande, toko koma lokola Antoma Petelo alobaki penza bonganga ya bokonzi. Tosangani na tina peto pesa minguya ya likolo. Tika ete moko na moko tolungwa awa na butu ya lelo. Na mokano pe molende ya koloba elongo na yobo ete. Awa pe manangai ezali kati nangai, na kolongola bosolo nangai epai nangai te. Na pondeli, na komikitisa ete ezala boye. Nde losambo nangai. Pe na pesi yango na motema moko, na kombo ya Yesu Kristo, Nkolo na biso. Amen.